Әріптілер Азатлық радиосы. Акшамыңыз хәйерле болсын, хөрмәтле радио тыңлаучылары. Шуын 2014 елның 24 январы хептәнең аны уни. Хәбәрләр гүндәлеге ва күз ятым гәпләшекләрмездә башламадан одал гүнең тәәдилекләре белән таныш болың. Гәпләшеге гүзәл алып барыйар. Башта хәбәрләрнең кыскача мазмуны. Украинада протестлар яйванганнар. Кыргыз-Кытай серхедендә 11 адам өлтүрүлдү. Уганстанда спорт мәйданы оқ тотулды. Инде хабарларның долы мазмунына кечәбез. Украинада оппозицияның ва президент Виктор Януковичның арасында булган гәпләшекләр нәтиҗә бермәгән соң, хөкүмәткә каршы чыгыш иткән протестчылар Киевдәге протест лагерен яйванландырдылар. Протестчылар Карашылык мәйданчасының дашында тәяде баррикада бөветләре дөрәттләр ва Оо хуҗалык министрлыгын эеледләр. Пенчәнбе көне оппозицияның лидерлары президент Янукович белән 4 сәгатьнең дәвамында гәпләшек кечердләр. Әмма протестчылар Януковичның өңү сөрән эгилешекләреннән йөз өрдләр. Украинаның Гүнбатыр регионының энчеме шәһәрләрендә протестчылар регионал администрацияларның идара җайларын эйләделәр. Аны уни чәр эшләр министрлыгы Сарсенбе уни вепат булган 2 протестчының ок яраларыннан һәлак булганлыгын тасдиклады, әмма җавапкәрчелектән боен гасырды. Европа бүлелешегенең Бүлелешегенең яйванланма көнче комиссары Стефан Фойле Украинада сиясәт диалогы ярдәм бермәк өчен аны уни Киевка барды. Хатайын елчиханатының ресмиләре Кыргызстанның Демиргадык Ысык Көл регионына барып пенчәнбе көне кыргыз серхәтчеләр тарафыннан атылып өлтүрелгән 11 адамның шәхсиетен аныкламага ярдәм бирәләр. Кыргызстанның серхәдә гөдөкчүлек кулының ярына етерҗе юл башлатты. Раим берди Дуйшонбиев аны көне журналистларның өмендә чыгыш итеп, өлтүрелгән адамларның Хатайын Хинжан автоном регионының гозгылыңчылары булмакларның ихтималлыгын әйтте. Дуйшонбиев оларның Хатайын серхәт күешләре белән чакнышыктан соң серхәттен гечен болмагының чакедерлянлыгын хабар берди. Кыргызстанның серхет куллуунун расмий сөйлөрүнө көрө серхетчилер барып жетянча токой көзөкчүсү Александр Барыкин серхеттен кечен ярагылы адамдарды сакталжак болуп, олорун экисини атып өлтүрүп турак чакнышыкта Барыкинин өзү да вепат болуптур. Кыргызстанның президенти Алмазбек Атамбаев мерхум Барыкинин каһармандыгы үчүн сыйлыгын жактыгын аны күнү ыгылан этти. Кечен эптеде Хинжан регионунун хакимиятлери терроризмге каршы көрүшү ниетленен маалы үпчүнчүлүгү ике сарттырды. Geçen yıl regionda hükümete karşı hücumlarla bağlı kan döküşüklü yıl oldu. Hücumları amalaştırmakta radikal İslam'ın tesiri altına düşen Uygur separatistleri güman edilirler. Күндөгөр Уганстанда спорт мейданында яраглы хүҗүмчүләрнең амалашырын оқ атышында 5 адам һәлак булды. Регионның медпогат вәкиле Сархади Зоулак бу хүҗүмне пенчәнбе көне Лагман вилаятының Алинкари травында булганлыгын әйтте. Хүҗүмчүләр качып тора, хүҗүмнең җавапкәрчелегене һичкем үз өстенә алмандыр. Әмма рәсмиләр Талибан хәрәкәтенә айыплыйлар. Талибан Уганстанны дөрендергән дәврендә спорты ва көпчүлекнең чараларын берк чаклендирип ди. Уганстанның президенты Хамид Карзаев хүҗүмне ядгырып бәяннама яратты. Кечен һәптәдә көне ортагында Гар вилаятендә футбол мәйданчасына ракета төшеп, бер яш адам вафат булды. Бу ракетаның Талибан тарафыннан атылганлыгы чак ителәр. Шул вакытта көне орта Хелмант вилаятендә полиция өлтүрелгән журналист Нур Ахмат Нуриның җәсәденең пенсионбе көне кече тапылганлыгын хәбәр бирде. Буш радиосында эшләгән 30 яшьлы Нури шул көн ирдән огырланып тәй. Пакистанның суды аслы пакистанлы Британ раятыны динедил етермәктә гуналы тапып өлүм жазасына хөкүм итте. Мухаммад Аксар 2010 жылда Равалпинди шәһәрендә өзүнең пәйгамбер дигә барыда хат язмагыннан соң тусак эдилипти. Чаршенбе көне суд 65 яшьлы Аскархын рухи тайдын хастылыгы барыда акылчыларның өңү сөрән дәлилләреннән йөз өрде. Динедил етермәк Пакистанда өрән ынҗык мәсьәлә хатапланыр ва моның өчен өлүм жазасы күз өңүндә тутылыр. Адам хукукларны горызы топорлар, бу берк чараның жазаландырыш үчен курал хөкмендә уланылганлыгын әйтәләр ва канунның ятырылмагын таләп итәләр. 2010 елда яш христиан Гыдрим Шамасих дине дил етермәк тайпланып, Исламабадта тусса эдлеп ти. Бу вака халкара алдаланмалары дөрөдүп ти. Нәтиҗәдә Масиха каршы айыпламалар ятырылып, ул машхаласы белән Канада көчүп кетип ти. Кыргызстанда Хизбут Тахрир исламчы курамасының агзасы болмакта гуман эдилген 3 адам Жалалабад регионунда тутсак эдилди. Регионал полициянын ресмисинин Азат Европа Азаттык радиосуна аны уне айтманы бере, гуман эдилген адамдар бир нече унлап давам эден операциянын нетижесинде эле салыныптыр. Полиция тутсак эдилгендердин биринин Өзбекстанның райыты дығыны өе оның серкеттен бей қанун кешенлігіне хабар верді. Бейлікі кәдімін ғырғыз райыты болып, оларын Жалалабад регионының базар Коргон өе Сузак етраплырындың дығайдылы аршелі полиция тұтылынларын яғанды экстремистик мазмунлы кітапларын өе электроник материалларын тапылындығын әтті. Қырғызстанның хөкіметі өе постсовет юртларының әншемесі Лондонды ерлешен сүнни сияси топоры Хизбут Тахрири қадаған әтті өе оның тараптарларыны экстремистлерді. Атландырды. Хорматлы радио тыңлаучылары, сез күнүң тиядиликлери менен таныш болдуңуз. Биз өз кеплешиклерибизди давам эттирерибиз.